cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića o svetom Nikoli Kavasili, koje je održao 28. februara ove godine na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu u okviru ciklusa predavanja iz patrologije.
Sinoć sam držao predavanje jednom manastiru, jedno sat izvad Atine, Oropos prema Eviji, ali na atičkom tlu. Podignut je novi manastir svetoga Simeona Novobogoslova, koji je sinoćski stavropigijalni i okuplja se narod svake nedelje i govore o svetom Simeonu. I mene su vezali i vodili, a kako kažu na narodna priča, samo i mene vucite, neka ja plačem, kad vode mladu devojku. A ona to boš plače, samo i mene vucite, kaže, neka ja plačem. I tako, danas je na redu sveti Nikolaj Kavasila. Pravo da vam kažem, nisam se najbolje spremio što se tiče podataka njegovog života, da ću ukratko da vam pročitam, jer nema mnogo ni baš podataka. Zna se da je Solunac, da je poznate familije Kavasila i da je bio sestrić mitropolita Solunskoga Nila Kavasile, onoga što je pisao kritike Tome Akvinskog o ishođenju Svetog Duha. Pa je na to odgovarao onaj Kandal, španski profesor u Istočnom institutu. Bio je poznanik sa Panamom, bio je i drug, vidjet ćemo, ali ono što je možda najznačajnije, što je čovjek pisao paralelno sa isihastičkim borbama, da kažemo, i sa tekstovima i sekastičkim takih velikih teologa, što je Palama, što je Patrijarh Filotej, što je on pisao dve ključne knjige o životu u Hristu i o božanskoj liturgiji tumačenja. Dakle, on je u neku ruku, ne u neku ruku, nego stvarno isticao u prvi plan parohijski život hrišćana. I to je uvek išlo zajedno, asketsko-liturgijski, etos pravoslavlja, asketsko-liturgijski. Imao već i u liturgiji i tekako asketizma. A šta je asketizam? Ne samo mučenje, kako obično misle, nego očišćenje srca, tela, duše, misli. Kao što kažem, jednom sam rekao, ajde da ne kažem kome, pa liturgija nije asketska. I to velikom teologu rekao, nemoj mi pričati, čitaj molitvu pred evanđelje. Zasijaj u srcima našim čovjeku, ljubče vladiko, tvoga bogobuznanja svetlost. I otvori oči uma našeg da sve činimo i delamo što je tebi ugodno. I kako ono kaže, ajde Maksom, eto, isceli nas i od strasti, očisti nas i duše i tela, da sve što je tebi ugodno činimo i bogougodno žitije prođemo. To je u liturgiji prečitanje evanđelja. Nije tačno i lažna je problematika etika ili ontologija, lažna problematika. Druga je stvar, ima eticizam, moralizam, ima, sve ima zloupotrebu. Ima i dogmatizam isto tako, ili ontologizam. Ali, Hristos je po jednom ispovedanju vere iz prvih vekova etos očev, itos tu patros, i tako dalje, da ne pričamo. Međutim, se tako život razvijao da je monaštvo i monaški način života bio vrlo važan i bio, naravno, prihvaćen od crkve, i bio je sve vreme kao neki regulator, kao neki podsjetnik, i za to usredništvo kaže da nema razlike tu i da hrišćan isto tako treba da žive podvižnički kao što žive i monasi. Razlika je samo u braku. Postoji dakle jedan asketski etos. Ali s druge strane razvijali su oci baš isti taj sveti Zlatoust, to da je cijela parohija podvižnička, gdje se dviže kreće ka Carstvu nebeskom. Predivna je reč podvig slovenski, nije osobito isticao otac Florovski, ona pokazuje kretanje i napred i naviše. Bolja je nego reč askis. Askisis je vežbanje, upražnjavanje nečega, vrline ili nekoga truda. Mada reč slovensko upražnjavanje, dajte ljudi, nađite neku bolju. Ona je ružna, ona nešto ispražnjuje. Kao što je i praznik, ružna reč, nije praznik. To je nešto što je prazno, treba nešto drugo, svečanost. Slava, da, slava, slavljenje, svečanost. Ali praznik, praznovanje, to ima u sebi tu reč prazno, nešto treba drugo učiniti. Kao što je i upražnjavanje. Hrvati kažu, obnaša neku dužnost, a on upražnjava dužnost. Ja mislim da i naši ministri upražnjavaju svoje službe, ne kažem svi, ali... Dakle, Kavasila je svetovnjak u svetu, bolje je laik, i to svetovnjak, to su Kaluđeri uveli u rečnik i onda su naši to uzeli Mirjani. Zašto su oni izašli iz sveta, ako su izašli, ali recimo. A ovi su ostali u svetu, Mirjani. Nije hrišćanin Mirjanin, nego je laik. Laik danas je postalo prozaično, pa ispada on je neznalica, on ništa ne zna. Laik je član Laosa Božjega. Imate to, ako smijem da kažem, u onoj knjizi, o bratu Dragome Živanoviću iz Krnjeva, ona je evanđelski neimar, da sam to upravo obradio ukratko i naglasio. Laik, laik, to je čast biti član Laosa Božjega i naroda Božjega. Kavasila Nikolaj je bio čovjek iz naroda koji je pisao: tako je, slažem se, jedino odobrenje, vi svi ćutite. Koji je pisao o životu u parohiji, o krštenju, o miropomazanju, o svetoj Evharistiji, ali da se malo vratimo ukratko na njegov život. Dakle, bio je sestrić kod Grka, kod Engleza, Francuza, ne znam, Nemaca, ne razlikuje se sestrić i sinovac. Anko je i tetak, i ujak, i čiča, stric i never, kako se zove, na mjes ili... On je bio sin sestre ovoga Nileka Vasile. Rođen je oko 320. godine u Solunu, završio sjajne škole, literaturu, to je bilo učenje pismenosti, ali u isto vrijeme i jezika. Ja moram da kažem da naše škole bogoslovija još imala vrlo slabo uče jezik. Nije samo gramatika u jeziku, nego i pismenost. Nama je govorio otac Justin. Mislim da je bio prisutan i gospodin, sadašnji mitropolit, da bi vas i vaše profesore trebalo staviti na skamlicu i terati da pišete pisma, da se učite pismenost. To je tačno. Pa datim retorikum, filozofiju, fiziku, matematiku, astronomiju, neko i medicinu. A onda je posle toga dolazilo izučavanje Svetoga pisma i teologije ili hrišćanske filosofije. Kavasila je bio izuzetno zainteresovan za dobro obrazovanje. Pomenuo sam da je on rekao, ima oni koji ne vole spoljnu filosofiju, spoljnu nauku, spoljnu mudrost, ja se ne slažem s time. Ima svetitelja koji su bez toga postali svetitelji, to kakvi. Ali ima svetitelja koji su i sa tim postali svetitelji. I ja bi ovima dao izvesnu prednost, dakle obrazovanima. Oko 1345. godine je uključen u službu Jovana Kantaguzina, cara koji će postati i car, koji je vrlo značajnu ulogu odigrao u vremenu tih sporenja oko Isihazma. I onda je 1347. polovina 14. veka određen da prati Svetog Palamu kad je izabran za... Dotle znate Palama, sutra ćemo sutra o njemu, i o monah, podvižnik i tako dalje, i da ga prati na ustoličenje za arhijepiskopa Solunskoga. Ziloti, to je jedan pokret narodni, nacionalni, radnički i mnogo složen pokret. Zvali se ziloti, su revnovali, ne ovi današnji ziloti, ovo su zurloti. Pa nisu, sprečili su Palamino ustoličenje, ali Kavasila je onda nastavio sa Palamom u Svetu Gordođu. I posle sabora koji je bio 351. čuveni Carigradski, čak je i on potpisao taj tomos, 353. godine, jako laik, tako reći, guran da kao laik podnese kandidaturu za carigradski presto zajedno sa Filotejem, dotadašnjim igumanom Lavre Velike u Svetoj Gori, a tada već mitropolitom u Herakleji. To je Herakleja, najstarija katedra na Trakijskoj evropskoj obali oko Carigrada. Heraklija je i na Kritu glavni grad, ali ova Herakleja je toliko važna da je ostala tradicija da Carigradskog patrijarha uvodi u tron Iraklijski ili Heraklejski mitropolit. Međutim, postavio je, kao što znamo, patrijarh Filotej Kokinos i on je ostao, ali ugledan čovjek i dalje. Kad je se povukao Kantakuzen, znate kakav je to veliki čovjek bio državnik, ima jedna knjiga, studija, mislim na nemačkom, državnik, pisac, filozof, istoričar, hroničar i uopšte. Onda je on povukao se i otada bio je naravno pristalica Palame i pisao čak dela antisihastička protiv Gregorasa Nikifora. Ima to jedan naš istoričar, se ne varam, prijatelj jednog našeg profesora akademiji, koji stalno podbada kako su Srbi bili protiv isihazma, kako piše o tome da su Srbi bili pristalice anti-isihazma, odnosno protiv Palame, što piše Nikifor Grigoras. A ja kažem, gospodine, kolega, on je bio zatvoren iz političkih razloga, pa su mu donosili kroz prozor materijale i taj drugi deo istorije gdje to piše, donosili smo tako da to nije vjerodostojno pre svega. Možda je bio neki negdje Srbin. Ali ovome gleda treba da su Srbi bili protiv. Naprotiv, Srbi su bili tekako angažovani, vidjet ćemo sutra. Srbi su preveli Spovedanje vere Palame i neka druga dela još za života njegovog, pa je prevod taj sačuvan u rukopisu Pećkom, koji umalo nije izgorao 81. godine, dok je još Palama živao. I on je stariji nego sačuvani grčki rukopis. Nema onoga aftografa, to je ga on pisao, nego prvi prepis. I Kavasila se posle posvetio pisanju. U Solunu su bili kružoci, bilo ih je u Carigradu, to jest okupljali se ljudi na razgovore, na diskusije, na učenja, eventualno na predavanja. Recimo u Parizu su bili u vreme Berđajeva takvi kružoci gdje su okupljali se i ovi Maritain, recimo Jacques Maritain i ne znam drugi, ovi posle Danielu i drugi, okupljali se i pravoslavni Florovski i drugi. U Atini je tako bilo nešto slično. To je uvek dobro. Mi smo u našem petom razredu bogoslovije ovde, sutra ću da posjetim, tako diskutovali živo na zanimanjima, da je upao profesor, vaspitač i stari starešina i meni dao trojku, jer sam ja bio u tom momentu trojku izvladanja odmah. Kao razni starešina imao na to pravo. Posle je to skinuo. Mi smo rekli, gospodin profesore, hvala vam, ali mi ćemo da nastavimo, važno stvar da raspravimo. Treba diskutovati. Bile su tekako žive diskusije. Kavasila je da kod tim kružacima su očigledno raspravljali, razgovarali, a bili su već prešli, počeli uticaj iz zapada. Vidjet ćete posle jedan doktorat o Kavasili, o opravdanju čoveka po Kavasili, da je on već diskutovao o zapadnim uticajima. Već je prošlo davno vreme od Anzelma Kenterberijskog 11. veka, pa posle od ovoga Tome Akvinskoga 13. vek, Bonaventure i drugih, da su uticaji koji su prenosili se i problematika se prenosila. Neki naši ljudi, ja kao profesor volim da dociram i mimo teme, misle da je sve što dođe novo, to izazovno, na sve to treba odgovarati. Znate šta, čast svakome, veresiju nikome, ne treba uvek. Jer će čovjek poći i lažnim putem, uplete se u lažnu problematiku i zavede se, traći vreme. Ali to ne znači da ne treba biti odzivčiv na to. I Kavasila je sjajno odgovorio. Isto je tako on u svojoj tumačenju liturgije, Erminijatis Thias Liturgias, sjajna knjiga, odgovarao na problem, recimo, epikleze u Latinskoj crkvi, gdje su oni počeli da izostavljaju prizivanje Svetog Duha, nego su smatrali da su dovoljne samo reči, takozvane institucionalne, ustanovitelne reči Hristove, uzmite jedite, ovo je telo moje, uzmite pitao je Krmoja. Glavna dela Kalasirina, da, on je posle se povukao i najverovatnije zamonašio se. Negdje u nekom manastiru, možda ih je i menjao, ali ostade u njemu taj utisak. Nemo podataka. 60. godina kad sam ja, još nisam bio krenuo, završao fakultet, bio u vojsci 2 godine, pa mi se nakupilo semestara i došli, onda sam malo brže polago. Ali znate ko najbrže polaže? Studenti u Srbinju. Moji koji idu iz manastira, mi dočekujemo sa onim utovarivačem ili sa buldožerom da istovaramo ocene. To po nekoliko polažu odjednom. A ja sam, nažalost, osnivač tog fakulteta. 4 godine bio dekan. Bez mene Simića i Amfilohija ne bi mogao biti osnova. Jer potrebna je matica redovnih profesora. Tako ako Bog da ako bude u Nišu, predstavio ovdje redovnim profesorima da osnuju maticu, odnosno sinod, pa saradnje s univerzitetom i tako dalje, da se onda oformi tamo stvori. Antanasije Angelopoulos je došao, mladi da tu diplomirao u Solunu i došao da radi doktorat kod profesora Gošića iz dogmatike, učenje Nikole Kalasira o životu u Hristu. I ovo je objavljeno u nešto kraćoj verziji, 67. na srpskom, i on je odlazio kod oca Justina. Pomaguje me naravno i profesor Gošić, otac Justin ga mnogo voleo. Tasa, da. I on je lepo govorio srpski, samo je dugo mu ostalo jedno, kažem ja, u Bigović. Rekao se, ono u prebaci pozadi, kažem ja Bigoviću, recimo, ili Jovanoviću, to je ono grčko is. Rekao je go ston, tade. A je mnogo bio fin i mnogo je ovako zavoleo ga otac Justin i boravio i to je mu pomagao, naravno. Otac Justin je tako reći, insistirao da on napiše, nije on mogo tumačiti liturgiju ako nije bio i sveštenik. Tako je ostalo mišljenje Atanasija da je manje više bio rukopoložen. Ima negde neka freska koji se mislio da je on čak i episkop, ali se pokazalo da je to u stvari njegovoga ujaka Nilaka Vasile. No svejedno, čovjek je bio to što je bio i pokazao da može i kao monah, Maksim je bio monah, nije bio čak ni iguman ni put, nego je čovjek živio crkvenim životom, izražavao iz dubine iskustva crkve. U svakom slučaju, njegovo delo o životu u Hristu pokazuje u 7 knjiga dubokog hrišćanina. I njegovo tumačenje liturgije dubokog liturgijskog čoveka. Sjajno tumačenje. Ono je već bilo počelo od ranije, ali vratimo se na to dok budemo. Atanasije Angelopoulos je posle postao profesor u Solunu i onda je objavio, pošto je ovo malo, nije samo preveo, nego je napisao knjigu Nikolaos Kalasiras Hamajeftos, to je bilo neki epitet familije, ali prezime je bilo Kalasira, život i delo njegovo u Analekta Platadom, 5. knjiga. Peta u seriji te serije koju izdaje naš Ototački centar. Naš veliki prijatelj, Panajotis Melas, prijatelj Zizijulasa, Amfilohija, Jana Rasa, to je bila plejada ona za koju govore danas, to je 60. godina, kad je cvetala teologija u Grčkoj, posle udaljenja od onih populističkih ili bolje reći malo protestantskih pokreta za misionarenje, se misionare u narodu, Zoji Sotir, onda je počelo bogoslovlje, sinaksis koji se kupljao svake godine u nekoj drugoj eparhiji, neki vladika je ugošćavao i tu je bio čuveni vladika Kozanski Dionisije. Bilo je i profesor univerzitetski, Aguridis, Karavidopulos, Galitis i tako dalje. A Nelas je također bio vrlo živ, dinamičan i on je pokrenuo ovaj čuveni časopis Sinaksis po imenu toga kupljanja, sabiranja Sinaksis i sabranje. I izlazi do danas, njegova sestra to produžava, on je umro u 50 godina, mlad čovjek, dinamičan. Prošao je kroz Pariz, kroz Sorbonu i dobro naučio francuski i upoznao brzo Evropu. I napisao je doktorat učenje Nikolaja Kalasire o opravdanju čoveka. Ovo je 2. izdanje, predgovor je napisao da Vasilije Gondikakis, iguman svetogorski, a 1. izdanje je zašlo u nešto većoj formi kao doktorat njegov. Vratit ćemo se malo na to. Ima još studija ona Lodborodin, kako beše njoj ime onoj rusko-francuskinja, pisala je učenje Kalasirino o oboženju, također, i mnogi drugi, mnogo radova imao Kalasir, ja sad ne bi mogao da vam prosto kažem koliko. A druga njegova ključna dela je tumačenje liturgije, božanske liturgije. Naša vredna kuća, Beseda Novosadska, izdala je i jedno i drugo u prevodu koji je otac Jakšić, nekada je bio u mantiji, sad šta je dalje ne znam, uglavnom je ostao čovjek crkve i on je preveo sa grčkoga i sve je dobro napravio. Damaskinovu dogmatiku je preveo, kao što znate, izvor znanja, tako je obe preveo, a naravno recenzent je ovdje, kaže, jegarski vikar Porfirije, a urednik je vladika Irine. Možda je uzeo Porfirije, ali ono prvo je Irine, Redigovo. Došao? Vladika Irine. Je dozvoljeno pričati šale na račun profesora, da, ali ne dekana. Kad Irine nešto uzme da rediguje, to ide malo sporije, ali to je urađeno, nema tu. I tako da imate dostupno to, ja ne bi. A ja sam sa svoj račun prevodio ne celo tumačenju liturgije, u božanskoj liturgiji, u ovoj trećoj knjizi o liturgiji, tu sam dao i kratak život, to je došlo koliko je tu strana velikog ovog formata i 400-390 do 440, znači 50 strana ovako većeg formata. Kavasila je pisao, rekoh, i izvesne spise protiv antisihasta. Pisao je protiv onih koji uzimaju, kako se zove, kamate, daju pare na kamate. To je kanonski strogo zabranjeno. Čuo sam da je Svjatiši Pavle bio postavio, odnosno kao vladika, pridutki pitanje da li treba da crkve daju svoje pare na kamate u banku. Jedno je sigurno da je posle popustio, a da je u početku bio protiv, to je razumljivo. To je banke, deco, pljačkaju ljude. Banke su pljačkaška društva. I nek mi niko ne priča. Eno, slaže se. I to se slaže, dete. To je društvo da se može brzo dobogati, da može druge da opljačka. Da. I dobro. Dobro, mislim da ne se ne bavimo time. Održao je nekoliko sjajnih besed o Bogorodici. Ali mu je, brate, jezik mnogo težak. Blaženo počivši, Nelas je predao i objavio u seriji Epitaspigas, apostolik i dijakonija, druga je bila moja knjiga Damaskinove besede o Bogorodici, koja se izašla na grčkom i novogrčki prevod, nisam ja radio prevod novogrčki, ali sam sve to izdao na srpskom zajedno sa još besedama o Hristu, Damaskinovim i u književnoj zadruzi i u posebnom izdanju našem Tvrdoš, odnosno Trebinje, Vrnjačka Banja. Imao sam muke sa tada odgovornim ljudima u književnoj zadruzi. Bio je umro Radovan Samaržić, koji također bio odgovoran i sa njim je moglo drugačije. Ali oni hoće, recimo, meni svoj pravopis. Pa onda ja sam imao svoj prevod psalama, koji neki od ovih zilota bojkotuju, da ja ne znam prevod. Pa recimo, čak je i jedan gospodin koji se mudruje mnogo, pa kaže, kako to trpeći potrpe Gospoda. A tamo piše prevod sa grčkog i slovenskom. Sad su se tako u slovenskom. Kako čovjek trpi Boga? Taj gospodin je netrpeljiv, pa misli da je i Bog netrpeljiv. Ne može čovjek trpiti, može. Trpljenje je mnogo duboka vrlina. Mnogo značajna. Trpljenje je strpljenje. Trpljenje je išček i tako dalje, i tako dalje. On je meni pokušao da ispravi to, taj isknjižene zade. Ja kažem, gospodine, gde ste tu naš? Pa ima sinodsko izdanje psaltira. Koje? Koje? Ima Daničićevo. Onda je on začutao. Tako. Ovo je dobro. Dakle, on je izdao te besede, pa su izašle i moje. Sad su izašle u kritičkoj izdanje. Ali ja sam već imao 7 do 12 rukopisa, zavisi koja beseda. Grčka za to izdanje beseda. Nelas je sjajno napisao uvode i komentare za to. I smatrao je da je Kavasila jedan humanista, bizantijski, 14. veka. I jeste. Ali je on malo ostavio nedorečeno u smislu da je to u istoj liniji humanističko. Posle se desilo da su imali Solun i Beograd, odnosno Atina i Beograd, akademske, kako se to zovu, odseci balkanologije. Pa sam ja učestvovao, možete vidjeti, susret skolastike i sihazma kod Mila Kavasile. Da sam upravo to pokazao, da nije to taj humanizam. Naravno, imao sam prednost presedan Majndorfa, ali Majndorfa, ćemo sutra malo o tome, kod Palame. Neras je posle toga napiše sjajnu knjigu Zoon Phenomenon. Ne znam kako se to prevodilo, ne znam je kod nas, a na zapadu je prevodeno, ali nije tako, nije tako. To je otprilike živuljka, da ne kažemo životinja, bukvalno jedno i drugo. Na grčkom zoon je životinja, a moja majka je govorila živuljka. To je retka, lepa srpska reč. Svaka živuljka voli da živi, kaže ona. Svaka živuljka se raduje životu. To je veljda narodni izraz za to. Ta knjiga sjajna, imala dobro prođu. Moram reći da je u toj knjizi, jako nije pomenut, potka bila u velikoj meri od oca Justina, ona knjiga Čovjek i Bogo čovjek. Nenas je bio u tom pogledu, učio se od oca Justina, ali se učio mnogo od Kavasile. Još ima njegovih drugih dela sitnih, nije toliko sada bitno, da se mi vratimo na ova njegova glavna dela. Perdi sen Hristozo, o životu u Hristu. To je, kao što znate, izraz apostola Pavla, kad sam svoju tezu radio, pa sam govorio o tome, i ne samo o životu hrišćana u crkvi kao telu Hristovome, nego uopšte utemeljenje našeg bića u Hristu je ono Pavlovo en Hristo. To se ne može, gospodine dekane, dobro došli, mi smo već počeli. Ovdje su neki teli da se, ovdje su teli da se našale na račun profesora i dekana, ali ja nisam dao. Što se smijete? Vera je to priključenje naše. Vera je, ja bih rekao, sa prisustvo verujućega u verovanome i obratno. Pravi perihorisis. Tako da vera nije ubeđenje, ideologija. Homjakov je negdje rekao iz svoga velikoga smirenja, to je bio velikog smirenja čovjek. Samarin svedočio jednom noći provedenu kod njega, ali da ne zadržavamo se tu, samo Bog zna da li mi imamo vere. Je rekao jedan profesor beogradski, pa racionalista, pa ne znam, agnostik, u svakom slučaju znači on ne veruje. Rekao, gospodine profesor, sve drugo, samo to ne znači što vi kažete. Dakle, vera je Božja, to je sad prisustvo i sad dejstvo čoveka u Bogu i Boga u čoveku. Otac Justin je to na svoj način govorio, da bi se čovjek spaso, treba mu vera. A vera je sav Bog i sav čovjek zajedno. Ništa manje. I Kavasila je to htio da kaže. Postali ste, dakle, zajedničari Hriste, odnosno uštlanili ste se, ubitovali ste se u Hristu, u novo biće njegovo, i postali ste, dobili ste novu ipostas u smislu bića, ne ipostas ličnosti, mada i ličnost tu, ali ipostas je reč sa mnogo značenja. Ima to prvo bitino značenje. I krštenje nam daje biće po Hristu, biće u Hristu. Sve to mi je ono pomazanje koje i ono biva Duhom Svetim, ali sad posebni pečat Duha Svetoga. Posebni pečat svakog lica Svete Trojice je tu prisutan, iako je jedna energija, jedno dejstvo, ali ga o energon, dejstvujući, čini ovdje sada Duh Sveti, bilo pomazanje, peča dara Duha Svetoga. On nam daje kretanje, pokret. A treća sveta tajna, ono tri razgovara, govori i piše, i to su tri osnovne tajne, to je sveta liturgija, sveta Eukaristija, on nam daje život, njome živimo. To je ono Pavlov, ako se sećate, kad je Areopagu rekao, u njemu živimo, postojimo i krećemo se. U njemu jesmo, živimo i krećemo se. To je naš novi život koji dobijemo u Hristu. Kako to biva? Hristos je uzeo na sebe, uzeo za sebe, sa sobom sjedinio, sa svojom božanskom prirodom i učinio svojom našu ljudsku prirodu. I kad sam, da čuju studenti, podneo svoj doktorat da konkurišem na katedru patrologije u Beogradu, na grčkom, jedan od profesora je zatražio mišljenje jednoga koji je doktorirao u Grčkoj. Nećemo reći od koga. I ovaj je napisao, pa je profesor u referatu napisao da ne može se prihvatiti doktorat, jer ja tamo citiram svetog Atanasija, a Atanasije Pavla, da je Hristos postao prvi hrišćani, prvi član svoje crkve. To je ne samo temelj i glava, nego aparhij prvina. I Atanasije Veliki kaže, on je prvi spaseni član crkve. I sad se mi pricepljujemo njemu, kako se kaže to pricepljivanje, malo jednostavno se prisadinjamo njemu, uključujemo se u njega kao sutelesnici njegovi. E to je od Kavasile. Mi se sada nasađujemo, u smislu sadnice. Naši Hercegovci kažu navoditi lozu, navodi se loza kad dođe onu na pupoljak pa se usadi. Negde kažu cepljenje, tačno se mora malo rascepiti da bi stalo. Sve jedno pelcovanje. Mi se tako nasađujemo u Hristu i postajemo sutelesnici Hristovi. I kod Svetog Simeona, kome smo govorili, kako smo govorili, juče sam govorio o novom manastiru Svetog Simeona iz Auroposa, sinodski manastir Tavropigijalni, da je to naše uklanjenje u Hrista i da Sveti Simeon doživljava njegovi udovi su udovi Hristovi. Zato poštuje svoje ruke i svoje glavu i svoje telo i sve. Kao što i kaže apostol Pavle, učinite svoje udove udovima Hrista, a ne greha. Tako se Duhom Svetim oživlja, odnosno on je postao biće, ali da bi biće, stvoreno biće, dalje funkcionisao, ajde ne upotrebi reč, treba da se kreće. Pokret je suštinski element, suštinski konstitutivni element našeg ljudskog stvorenog bića. Pokret. Pojednim pokretom je Bog i pokrenuo svet. To je Sveti Maksim posebno naglasio protiv Origena, koji je mislio po grčkoj logici i tradiciji, filosofiji, da je pokret dekadencija, pad. Da je prvobitno bilo neko samomirovanje. Dakle, pokret. I zato ja govorim, kad govorim o kavasoj liturgiji, liturgija je pre svega da je to pokret. Pokret ka carstvu nebeskome. Svi se krećemo. Pa onda reči i pesme. To jest, ne može bez toga, ali to ide uz ovo, a ne statiranje. Statiraju štečevi u oltaru, đakoni negdje tamo po ćoškovima i preuzeli su mesto štečevi ili ne znam ko drugi njihovo. Kaže otac Meman, pošto reč u liturgiji, prva lekcija koju mu je dao jedan stari prota, majka ih slala, bila udovica, slala njega i brata u crku. 6-7 godina ja stao, kaže, oltar, tako uprepodobio se, ovako strah me. Tek će dreknuti prota ispred prestola. Šta radiš tamo? Ma ljus, baćuška. Ako se ti moliš, šta ću ja da radim ovde? Ko će mi dodati kadioncu? Daj kadioncu. Sad sam naučio da je liturgija zajednički čin, delo, praksa, pokret. E, Duh Sveti je pokretar života crkve, odnosno bića crkve. Sad tu može da bude implikacija onaj koje je Loski radio ili da je Hristos kao neka statika, Duh Sveti sada dinamika. To nema kod Kavasile i to je nategnuto. Tako, u svakom slučaju, učešće Duha Svetoga. Treća tajna je življenje. Nije dovoljno da se kreće, nego da se živi i hrani novo biće, novi čovek. To je sveta Eharistija, sveta liturgija. Ali, tako je, viš kako lutka odobrava, odmah. Ali, to opet uključuje kao i krštenje. Krštavamo se u zajednicu, ne svaki za sebe. I ja bih molio da se liturgičari i dogmatičari insistiraju, odnosno nastoje na tome da studentima govore, koji će posebno biti sveštenici, da se što više u zajednici krštava. Ne posebno. Rekao je neko u vreme ovih sporova što su bili pre godinu, dve, ne znam, to je privatna stvar, krštenje je privatna stvar. Tamo mam posla. Zato je krštenje u liturgiji najnormalnije. Ali u svakom slučaju, to je čin zajednice. On stupa jedan čovjek u novu zajednicu. I miropomazanjem pogotovo, on se priključuje sada onoj zajednici Duha Svetoga, kinonija tog i upremotos. A sada živi zajedničko za zajedničkom trpezom, zajedničkom hranom, telom i krvlju Hristovom. I razvija to Kavasila, govoreći da su sve te tajne, a posebno ove tri, da su to način postojanja crkve, način delovanja crkve. Sve te tajne su prozori iz onoga sveta, mi odatle vidimo carstvo nebesko, ali ne samo prozori kao, nego kao otkrivenja. A Bog je to prisposobio nama, prilagodio našem psihofizičkom biću da se tako krštavamo se duhom, nema sumnje, ali se krštavamo i vodom, jer je voda inače i za pranje. I treba dobro da te krsti, ne samo obliti ga onako forme radi. Nemojmo da ništa radimo formalno. U jednom manastiru, ne tako davno, doneli su mi na Petohljebnici u čašici od nerakije, malo veća, 5-6 zrna pšenice. Da blagoseljamo hlebove pšenicu, jer ja sam uzeo prosto ovako i bacio ono. Nema se smevamo, kažem. Nije to lepo što sam bacio. ali što pokažem svoj protest. Nemojte tako, ljudi. Hoće vam blagoslovno šenicrno na tri zrna. Može da stigne blagoslovno na tri zrna. Ali nemojte. I tako. Dakle, sve te tajne osveštavaju naš život, pretvaraju naš prirodni život. To su načini, modus i tropos i novi načini postojanja našega u crkvi kao telu Hristovome. Dakle, prešli smo iz smrti u život. Prešli smo iz tela staroga Adama i zajednice čiji je plod bio umiranje. Sada počinje začetak novog života, počinje taj paskalni prelaz, paska je prelaz, i počinjemo novi život, na novi način. I vrlo je važno da to shvatimo. Pravoslavlje je novi način života, novi modus cognoscendi, saznanja, novi modus vivendi. Nije to samo da budemo kao svi drugi, ne da se mi posebno izdvajamo, ali nije, pazite, imate mnogo shvatanja svjetskog, da je to treba obaviti neki obred, znate. Pa će baba da zove u patrijaršiju da pita, počela ceremonija u sabornoj crkvi, znate. I smatra, i ima ljudi školovani, da ne pominjem sad imena s kojima sam razgovarao, znate, treba da se obavi taj obred. Prvo, obred je jedan čin, poredak. Treba nešto da se po redu izloži. Jedan je naš vladika govorio ono kad smo diskutovali o liturgiji, naš je narod obredoslovan, to je formalistički. On voli tu formu da se obavi. Nije to to, nego je to na jedan svešteni čin, na jedan način koji je da sve bude po činu i po blagobraziju, poretku. Kraj 14. glave poslanice Korinćanima. I počinje novi način življenja. On se može vidjeti uopšte u životu ovako. Hrišćani ne treba da se ponaša kako se ponaša drugi ljudi. Imate onaj klasičan primjer kad je Sveti Makarije išao kroz pustinju, a njegov učenik išao pre njega. Pa je sreo nekoga žreca, jelinskog nogobožačku, koji žurio nešto, a on njemu kaže, čavole, juriš, ovaj ga izudara. I nastavi dalje, sustane se tog Makarija, isto tako Hrišćan kaže, trudbeniče, trudiš se, žuriš, a on stane, čekaj, si ti Hrišćani? Pa, a sad sam jednog izudario što mi je to rekao. Ne možemo tako ružiti i samo ljude. Jedan primjer ću vam navesti. Jedan da sam govorio ovdje, da ponovim. Držao je, dok je bio vladika Artemija, u Mitrovici narodu besedu protiv modernizma, globalizma i ekumenizma. Globalizam je, gospodo, u hiri slava na Božić. August je na častu. August je zaveo globalizaciju. Cela vaseljena je postala jedna vaseljena, naseljena tada zemlja. I on je monarhiju zaveo. Dakle, jedan globalizam. A sada Hristos pod Augustom stvara svoju monarhiju, svoje carstvo. I objedinjuje sve u jedno. Imate dakle jedan pozitivan pristup i oceni Augustovog objedinjenja imperije pod kojim se rodio Hristos. Ne možemo tako govoriti samo. Ili što kaže jedan Grk, ne možemo bre, ako peremo dete, da prospemo s onom prljavom vodom i dete iz vode. Trebamo biti trezveni. Pravoslavni su tu uvijek kao što su oci bili. Nijedan izraz nisu tako lako bacali. Uzimali ga, iskupljivali ga. Ili to je bogodana reč, bogodan izraz. Tako i sa ekumenizmom. Ekumenista to znači gotovo propast, satana. Pa za ime Božje. A imamo toliko primjera Marka Efeskog. Gospod dekan je pisao to sjajno. Dijalog vodio, čovjek pokušao, govorio, čak tako rekao bi čovjek laskavo, nije nego iskreno. Čak jer pripisivo papi možda možeš da objediniš telo Hristovo i tako dalje. Otac Justinije objavili smo, govorio o bogočovječanskom ekumenizmu, o eskatološkom ekumenizmu, da svi jedno budu. O ekumenizmu kao sabornosti crkve i tako dalje i tako dalje. Nemojte da budemo ljudi zaslepi, nego Kalasila će reći. To, nemoj tako su neuki da svima propagiraju glupost, ko što je govorio Grigorije Bogoslov, oni koji su počeli da govore protiv obrazovanosti, oni hoće da svi budu nepismeni kao što su oni, ti takvi koji zastupaju. Ima tu podsmeha izvesnoga, ima neka s razlogom, jer ima ljudi nadunu se, pročita nešto i misli odmah sve zna, pročita neku knjigu, recimo nekoga, šta ja znam, isprenoga teologa ili nekoga žonglera u teologiji ili u filozofiji, sad misli, odmah je to. Sve treba mudro razborito sa rasuđivanjem i to je jedna od osnovnih vrlina hrišćanskih. Kalasila reče, to sam rekao, ponovit ću, da ima neobrazovani svetitelja, ne mnogo učenih, ali svetitelja autentični, pravi. Ima oni koji su obrazovani također. Ja bi ipak ovima drugome dao prednost, jer imaju više dara i sposobnosti da nađu, da priđu, da drugima to predstave. Dakle, on razvija taj put hrišćanina kroz sve te tajne. On izlaže sve redom sve te tajne, jer i broj 7 nije, to je simbolički broj. Ničim nije pokazano da je samo 7 svetih tajni. To nam je došlo za zapada, to fiksiranje brojeva. O tome da život u Hristu se ostvaruje kroz sve te tajne krštenja, miropoznanja i pričešća liturgije. Onda, kakav doprinos životu u Hristu pruža krštenje? Pa drugo, kakav doprinos životu u Hristu pruža miropomazanje? Kakav doprinos životu u Hristu daje liturgija, pričešće? Kakav doprinos sljedeća tajna, to je osvećenje prestora, svetog prestora, žrtvenika, to je tajna. Znate kakav je čin veličanstvenog osvećenja žrtvenika, to je novog hrama, ali sa žrtvenikom, dakle. Dakle, to je tajna i ona je i kod Areopagita, se oslanja dosta na Areopagita. Kalasila, Areopagit je ljudi bio čudo. I sad će do današnje pisati, tručati, da je Areopagit neoplatonista, da je on uveo neoplatonizam u hrišćanstvo i zapadni koji ne mogu da podnesu izvornost pravoslavlja. Znate, da ne kažemo o Sići kao što je onaj naš iz Zagreba prijatelj, onaj što piše o pravoslavlje, kumenizmu, onaj što je bio špijun vatikanski. Sećaš se? Kolarić, to je, mislim, zadnja murtenica. I ja sam jednom rekao, studenti kad su bili, njihovi susjeti naših fakulteta, što ovi zurloti, mislim da smo mi tada već vodili ekumenizam. Mi smo pod komunizmom održavali sastanke svake godine da pokažemo da nije komunistička partija jedini regulator naših odnosa. Da se nismo pljuvali, da se nismo ređali, da se nismo ubijali. I u Zagrebu, i u Mariboru, i u Ljubljani, i u Lovranu, i u Aranđelovci, u Studenici, i u kako se zove ovdje na fakultetu, i u Sremu, za ime Božje. Ja sam rekao tada, i Stefan se vladika naljutio, bilo je neprijatno, gospodo, vi hrvatski teolozi ste teška provincija rimokatoličke teologije. Teška provincija. To je bilo, sad se ja malo hvalim, ali to je činjenica. Znate ko je bio Areopagit? Nije mi gospodin profesor dao tu temu, ali da malo kažem. Areopagit je čovjek koji je bio duboko upoznat, ušao u neoplatonsku filosofiju, a njen zadnji procvat je bio taj kraj 5. veka, kad je bio Proklo i Damascije, Damaskios posle. I onda je Justinijan ukinuo tu akademiju u Carigradu, to je bila zadnja, pardon, u Atini, to je bila atinska škola. On je prošao sve te škole, sjajno, ali je čovjek obratio se u hrišćanstvo. Mora da je duboko blagodaću bio preobraćen. Da je steko tako smjerenje, da do danas mi ne znamo ko je taj čovjek. Postoje pretpostavke sa dosta verovatnoće da je to Petar Iverski, Gruzin iz Palestine, iz toga vremena, da je to Petar Grafes, da je to Jovan Filopon, filozof monofizički, da je to monofizički, nije on monofizički pisac. Ali on nije uplito u svoju tematiku pitanje monofizista, jer sada upućuje ova svoja dela o imenima Božijim, o crkvenoj nebeskoj jerarhiji i mističkoj teologiji, upućuje prijateljima koji su ostali još tamo. Kao što je Teofilo Antiohijski pisao Avtoliku svome prijatelju filozofu, šta je hrišćanstvo, da ga pridobije. I on ništa nije žrtvovao od hrišćanstva, ali je izložio to na jezik, zato mu je jezik u priličnoj meri leksikološki, neoplatonski. Ali on svugde prelazi to sa onim hiper, perteos, hiper agathotis, nadbožanstvo, naddobrota itd. što je posle i ušlo u velikoj meri i u rečnik teološki i u Sihazan, Palamin itd. I to je u velikoj meri uspeo Areopagit. Ali to je tek duboko hrišćanin, duboko crpen do bačaka. I to je do toga došao Losev, Aleksej Losev, koji je bio marksistički filozof i pisao estetiku antičku u 7, 8, 9, pa se proširio tomova do renesanse, ali on bio duboko verujući čovjek i umro je kao hrišćanin, možda čak kao monah. Njega je prvi citirao jedan spis iz 17. godine Florovski, kad je govorio ono o ličnosti. Dakle, Aleksej Losev je pisao tu svoju, to je u knjizi Estetika Vozroždenja renesanse, da je Areopagitaj, to je duboko hrišćanski čovjek, duboko crkven čovjek. Kavasila od njega uzima i to, a on to nije samo on u sebe to izmislio, da je osvećenje prestola, to znači osvećenje hrama, je također sveta tajna. I, naravno, bogojavinsko osvećenje, ne kaže on to ovde, pa monašenje, i niz drugi, uopšte crkva nije ograničavala taj broj tajni. I to je od skolastike došlo. Trebalo bi jedna dobra čistka, ali ne neka sa sečenjem glave, izbacivanje, nego zaista jedno pročišćavanje. Mnogo toga nam je ušlo. Recimo, malo skrećem s teme, ali i nije, to sam napisao u posljednjoj ovoj knjizi, 7 crkvenih zapovesti za ime Božje ne postoje. To je došlo, Petar Mogila uzeo od nekoga, Petra Kanizija, i to je bilo 5, 7, 9, 10, ovamo namo, i uveli su našim preko karočkim metropolije, ne postoje, za ime dosta nam je zapovesti. Dosta, 10 i 2 i puna kapa. Znate, crkvene zapovesti. E sad 11. koja je, popovi? Kupujte sveće u crkvi ili su osvećene. To je 11. zapovesti. Ne, mislim, sad će to jeres. I počeli su nove vladike, mlađe vladike, da ih se ostavljaju u kalendaru crkvene zapovesti. Nema ih nigde. Čitajte, pisao sam, ali čitajte brata Ilariona, ovaj, Rovarca, onoga, kako se zove ovaj, protazemunski, Dimitrije, čitajte, on je to tamo hvalio, pa ovom, pa onamo, pa drž, ne daj. A da ne govorim o zvončići za vreme liturgije, da zvonimo, i to je bilo prodalo, u svoje vreme nije bilo, evo mogu da kažu ljudi na Kosovo, pa je prodalo do Kosova. To je postalo sad srpska tradicija zvončići. Trange vange. Za ime Božije. No, Kavasila je tu duboko zavao brazdu i izneo. To su naše, ajde da kažemo, ružna reč, ali pipci koji nas za nebo vezuju. To su prozori, to su putevi, to su kanali, to su vene našeg života, sve te tajne. I nema, naravno, bez svetih tajni, jer nema pripadnosti tom telu organizmu Hristovom koje ima to. Kršten je, našu prirodu je osvetio i sad se mi pricepljujemo toj prirodi. Imate temu, nema kod Kavasile, naravno, to je mnogo kasnije, sad sam dobio knjige, neki grčki profesor napisao, pa sad opet i dalje tera, ima kod Rusa toga, da je navodno se dešava u Euharistiji metusiosis, transubstancijacija darova. Ne, ali oni misle da time nije tišu to stvarno telo i krv Hristovo. To je potpuno skolastika koja veze nema sa stvarnošću. Kao što je Hristovo telo bilo istinsko telo, pa je jeo posle vaskrsenja. Neverovatno, frapantno. I pisao je pokojni Metodije Muždeka, jedan tekst mali, šta je bilo sa onim što je Hristo spojao sače meda i one ribice na Genisaretskom jezeru na obali, kao da sad gledam. Te kako smo imali jeli, imaju sjajne ribe koje Latini zovu Petrovac riba. A nije Petrova, nego je kamena riba. Petrini. Ima ga pogočko i želi malo među kamenjem da živi. Mnogo lepa riba. A oni je zovu San Pietro, svetog Petra je riba. Što je on bio, ali nije jedin on bio ribolovac, ali oni tako rade. Tu je, gospod jeo, šta je bilo sa tim što je on pojeo? Govorio je pokojni Muždeka, negdje od nekoga našao, da je to isparilo kao kad bi bacili jednu mali ovako kap malo zgusnutu voska u oganj, to bi isparilo. Ne. To se, gospodo, ugradilo u telo Hristovo vaskrslo, to se preobrazilo, ne u neku drugu substanciju, onda više nije. Nema transubstancijacije, sa promenom suštine se gubi biće. Nego se preobrazilo, ugradilo u Hristovo preobraženo, proslavljeno telo i, što je rekao Florovski, prolazi obličje ovoga sveta, ali ne prolazi svet, Bog je stvorio svet da uđe u večnost. I Euharistija je to ugrađivanje svega u jedno telo Hristovo, veličanstveno telo Hristovo. Liturgija to radi. Zato osnovne elemente našega hrane, pića i hrane uzimamo i jedemo kao što uzimamo s polja. Ali to se ugrađuje u Hristu i postaje naše. I ne tu da pravimo sada fiziologiju, da pravimo hemiju ili ne znam šta da radimo od toga. Tako da transubstancijacija je potpuno tuđa skolastička reč i ozbiljni Rusi to kritikovali. Ali se naše, oni koji sad brane, jer je to ušlo, i da ne govorim kod nas, Nikakve transportacije nema, jer bi tada nestalo čoveka. Imali transportacije u Hristu naše prirode. Jedan je to našao, taj grčki profesor, da ne govorim koji, da je Leontije Vizantijski pomenuo reč metusiosis. Ali je upravo pomenuo u kontra smislu. Nije naša ljudska priroda metusiosis, transportacija je doživjela, jer onda više Hristos ne bio čovek, nego je govorio, opipajte me, vidite, ja sam, nisam duh. I Toma je zavuko, namjerno je ostavio Gospod tu rupu od klinova, da može ovaj da proveri. I naravno da žive božanstvo, da tako je telo Hristovo i kosti Hristove i da žive je božanstvo. Tako da je taj pravoslavni realizam u liturgiji tekako prisutan i samo skolasticizmi mogu da zakeraju. S druge strane, to je kod Kavacile također, ali ja koristim priliku da malo ekstrapolaciju, proširenje. Nije to medikament, ajde da se pričestimo pa nam zaružimo, da nazivamo satanasijem, satanasije, ili ne znam kako još, one druge koji nisu to što smo mi. Nema, to samo ima prokletstva, prokletstva za sebe, proklet svaki koji ne ljubi Gospoda Isa Hrista. A ko ljubi Hrista? Onaj koji je juče evanđelju rekao, ako učiniste jednom od ovih male braća, meni učiniste. Dakle, ako nije pričešće, pričastije, učešće u telo Hristovu, u zajednicu Hristovu, onda je to neki medikament i onda je to, Bože oprosti, hula, da mi neki medikament uzimamo i izdvajamo ga iz toga i činimo ga za sebe nešto kao, znate, ili da služimo raščinjeni vladika sa raščinjenim kaluđerima služi liturgiju. I ide jedni zatucani narod, jedan, dva autobusa, ne ide i mnogo, ali oni govore o 1000. Lažu ko što im je svojstveno. Izvinite što se na to osvrćem. Ali Kavasila govori, sad prelazimo na liturgiju, da je sve radnje liturgijske, sva akta, kažemo činovi u smislu no što se čini, djeljanija, delanja, praksis, to su sve izobraženje, prozračavanje celokupne ikonomije Hristove domostroja spasenja. To je pre njega govorio Teodor Studit. Ima jedan spis pod imenom Damaskina o tome, o tajni tela i krvi Hristove, koji je u 95. tomu štampana, ne znam da li znate, to je delo podmetnuto Damaskinu, nije Damaskinovo, nego nekoga iz 12. veka kad se pojavili pogrešno shvatanje tajne Evharistije i same tajne liturgije, pa je protiv toga pisao Nikolaj Metonski i tako dalje. Dakle, cela parastasis, predstava, ali kod nas je predstava pozorište, to je naš repertoar kojim operiševa, u stvari predstava, presta carica, odesno tebe, došao i stao tu pokraj, pred paraj, grčki pokraj, i stasis, to je stav pokraj. Tu sada, to je oprisutnjenje, to je dobra reč. To je oprisutnjenje celokupnog domostroja Hristovog, celokupnog dela Hristovog, podviga Hristovog. I liturgija to na nama način dostupan. To nama sada prezentuje, predstavlja. I daje da u tome učestvujemo. Zato je liturgija eskatološki događaj. Liturgija je učešće u Carstvo nebeskom. I kaže Kavasila, kad bi onoga momenta kad se pričešćujemo, Gospod nama pokazao šta je, ili zaustavio svet, kraj sveta, onda mi vidjeli da smo svi oko njega ko puceta na grožđu, ko pčele, ko matice, ko, prenesemo na naše vreme, imate jedan jak magnet i one čestice koje se odmah okupe i prilepe. Što je važno, vrlo važno, da je Hristos taj koji nas mislije sebe, a ne mi njega, mi njega delimo. Ali sami ste uzmete jednog vožnje pa ga izrendate na nekoj dobroj turpiji ovoj čeličnoj i one opiljke uzmete jakim magnetom i sve pokupite. I magnet njih apsorbuje, a ne one magnet da razdeljuju. Mi ne razdeljujemo Hrista, on se ne razdeljuje, ali se daje tamo tako nama i svoga velikog kenosisa i on nas jedinjuje i sebi i međusobno. To je taj saborni, sabornizujući čin, akt, dejstvo crkve, odnosno crkvene liturgije. I liturgija je vrhunac Tu je Kalasira, jako je bio možda u to vreme laik, koji je bio monar, jedan veliki teolog, jedan veliki jerarh, jedan veliki liturg, jedan je svedok pravoslavni. Crkva se u tajnama označava. To označava je još jače u grčkom simenete, to jest projavljuje, pokazuje. I kao što već u korenu imamo drvo, kao što u čokot imamo već lozu i vino, kao što u zametku imamo već dete, sad raspravljaju da li je recimo dete, kad je dete čovek, kad je ličnost, kad može da ga izbaci iz utrobe, a da ne bude ubistvo deteta. Od momenta kad je začeće. Sad drugo je dalje logiciziranje, racionaliziranje i, ali dobro. Dakle, sa svetom liturgijom, sa svetom koja vrhuni u pričešću, a pričešće je zaista na kraju. I na kraju je vaskrsenje, sve ostale radnje. Sad nije to strogo da bi to tačno, recimo, mali uhod je drca Hristova na propovjed. Jeste, ali nije samo to. To je i sabiranje celokupnog naroda. To je vođenje Izraelja kod pustinju da dođe u zemlju obećanu. Uvođenje. Zato pri krštenju, recimo, izvan hrama, kad smo sa vladikom Artem i vladikom Pahom je 900 krstili, Teodosije nije bio vikar, nije bio vladika, jeste vikar iz njega i tada. I treba. 900 smo krstili onom izvoru kisele vode izad. Ja sam uglavnom najviše radio jer je to do pojasa i na kraju sam morao uskočiti ili nekog policajca pa vičem da od njega dobro ga krsti, on nam je mnogo zla učini. Komunistski policajac. I onda smo svi u hodu ušli u Pečane i to je bio mali hod u hram i dalje posle da to je sve to miro i onda dalje liturgija i pričešće. To smo isto radili u našoj Trebišnici, ali do 300 nismo imali više i na drugim mestima. Hvala Bogu da je tako. Dakle, predstavlja se, prezentuje se, oprisutnjuje se, a ne pozorišna predstava. Onda imamo praznine, pa treba da peva hor, da bi popunio prazninu, dok tamo nešto manđa ili muca u oltaru. Potpuno izgubljen smisao. Mnogo imamo da radimo na tome. Ne daj Bože kad bi ja imao nadležnosti, sve bi horove stero za pevnicu. Sve. I da pevaju, ne da mi se okrene dirigent leđima oltaru i da ne kažem ružnu reč. Znate, i da onda poče ahahaha, da uhvati svoje melodije. Toga nema u činu liturgije, to ahahaha. Toga nema. Čuli smo juče, služio je mladika zapadnoamerički, ja sam služio i pevo je Angelopoulos. Likurgo sa svojim horom i peva jedan iz Kovilja, koji tamo otišao na doškolovavanje, peva, ali nije juče peva naš Igor Trebinjac, to dete je naučilo pevanje. Oženio se sada ovaj Kaluđer i tako. To je, mislim, da vidite šta znači liturgija. I nije naravno okrenut, nego je jedno gde tako u sredini i otprilike ovako. Ko dobra Ruskinja kad diriguje, ona stane prva i samo ovako nešto. Nema tu da skače, da se i onda se naljuti kad kažeš primedbu. Kako se jedan takav naljuti kad sam ja stavio primedbu. A ja debelokožac, pa se mnogo ne sigiram. Dakle, Kalasila kroz svoju tumačenje liturgije sve to govori. Tu on se bavi i pitanjem epikleze i pokušava da predstavi da su i Latini imaju epiklezu. To što oni svode sve na reči Hristove, to je njihova mana i naš skolasticizam. Bilo bi mnogo da ja vama sad tu se izlažem. Recimo, Evharistija nije samo jednog čoveka, nego zajednička blagodarnost svekolikog roda ljudskog. I Evharistija je tajna Hristova. Evharistija je projava crkve i zajedništvo sa svima svetima, jedinstvo neba i zemlje. Evharistija je eschatološki događaj, ali kod nas je i to za zapada došlo u novije vreme, hvala Bogu, za slobađenje. Eschatološko je tamo što će se negde desiti, tamo negde neki futurizam. Znate, šta će se desiti tamo? A ne, da je to prodor onoga sveta u ovaj svet. Neka dođe, Gospode, duh tvoj i neka prođe ovaj svet, govori. Prva zapisana, malo opširnija liturgija u Didahi, napisali su prvi na tajnoj večeri apostoli. Pavle ponovio to u prvoj Korinćanima. Mi smo u Rakovici, kad smo bili su tamo napisane reči Hristove nad oltarom, pa smo nagledali, odje je to, to nije u evanđeljima, govorio jedan profesor, pa to je iz Pavla, prva Korinćanima tamo. Poslanica prva Korinćanima je od pri kraju 10. glave, 16. stih, pa do kraja, do Vaskrsenja, do kraja 15. glave i 16. čak sa nekim preskokom, tamo te govori, ko ne ljubi Gospoda Isa Hrista, nek je proklet, Maranatha. To je sve evharistički kontekst. To je sve pisano za liturgiju, su Korinčani bili burni, cepali se i Pavle gradio. I u tom kontekstu je ona himna ljubavi. 13. glava. Kod Kavasile liturgija sveobuhvatni čin, sveobuhvatna radnja, obuhvatno dejstvo. Zato bez liturgije nema hrišćanina. U mom selu su govorili moja majka, moja baka po majici, taj nije nikad išao u crkvu, taj nije hrišćanin. Kad se pričestio? Znate, neka je bilo to ređe, ali je bilo sa svim onim što uključuje čoveka u crkvu. Sa tim strahopoštovanjem pristupanja, u zajednice, se ne izdvajamo iz zajednice. Ima mnogo, čitajte to vi bolje od mene, da ja dalje ne držim, samo da se osvrnem i na tu temu opravdanja čoveka, što je Nelas doktorirao, naš divni čovjek i brat, i kako ga volio otac Pajsije, dolazio u Svetu Goru, možda se spremao za monaštvo s otcem Vasilijem i otcem Grigorijem. Vasilijem sada se mi govorio, Grigorije, monah, nešto je pisao, tumačenje liturgije, sjajno, to su Pajsijeva deca do učenici, ali uzeo ga Bog pre. Kaže, počeo je taj problem opravdanja čoveka. Da li je opravdanje čoveka, jer je Bog uvređen, to je bila teorija Anzelma Kenterberijskog, pa trebala je satisfakcija, udovoljenje Bogu, njegove pravdi. I napisao je to delo Cur Deus Homo s Anzelmo Kenterberijski, zašto je Bog postao čovek? Zato da jedan nevin strada da bi umilostivio Boga, čista riterska ili kako se zove ovih blemitska teza o uvredi majesteta, dostojanstva. Kad je mitropolit Antonije kritikovao to, on je govorio da su to njemu rekli misionari naši koji su propovedali tamo u dubini Kine i Azije uopšte, pa su mu rekli kako je to, kakav je to Bog. To su osvete one, znate, kao što su ove, kako se zovu, kineski, ovi japanski, oni samuraji. Da, to nije to. I onda i Kavasila osjetio potrebu da odgovara na ta pitanja. Po njemu je opravdanje čoveka izvršio Hrista s time što je ljudsku prirodu pokazao pravo. To je ona postala prava, pravedna, čista. To je odac Justin, sećam se, više puta ponavljao. Jednom smo se vraćali iz Velića peške, pa silazimo iz Čelje, toplo smo išli na Parastose, maja mesta, Radice Nikolaju, gore, i seo je i počela priča. I našao je kod apostola Pavla, znao je on to, da Hristos je izvršio opravdanje života, dikeos i zois. Više život nije prokletstvo kroz djecu, to je radost. Hristos je radost života donio i to je opravdanje. Pokazuje šta je pravi život. To i Kavasila govori. I Hristos je to učinio time što je on postao posrednik. Ali opet na zapadu je postao posrednik i to je posle u protestantizmu pretvoreno u potpuno jednu površnu tezu, gde su oni to prebacili da su popovi posrednici spasenja ili papa, ili su protiv toga buntovali. I Marks je to uzeo, ako ste pratili njegovo, mi smo u svoje vreme, Boga mi, nešto smo morali, nego što nas je interesovalo, marksizam poučavali, da je on to iz toga izvadio ideju posredovanja, da kapital posreduje između proizvodnje, između baze i između rada, i on je zato eksploatatorski, nema posrednika nikakoga. Pokazali šta je Hristos to kao posrednik među Boga i ljudi. Pa on jednostavno stao u sredinu i spojio njega i nas. To je druga glava poslanice Efesima. Spojio je razdvojene, učinio je jedno jednim telom i mi smo sada ukućani Boži, zajedničari, u domu jednome, istome, sa trpezom, mi smo sutelesnici tela Hristovoga, mi smo pričasnici Duha Svetoga. Dakle, jedna zaista, da kažemo, ontološka, faktička radnja, jedna pragmatija, kako je govorio Sveti Irinej Lionski, prvi veliki evharistiolog posle apostola Pavla. Hristova pragmatija. To nije, to možda bude trgovina, možda bude radnja, možda bude proizvodnja, možda bude preduzeće, ali je to pre svega praksa. Ono što se, praksis, ono što se stvarno delo, delatnošću. I kad je otac Justin svoju drugu knjigu Dalmatina naslovio Bogočovek i njegovo delo, on je na to mislio. A njegovo delo je u stvari njegovo telo, njegova crkva. I tako, mnogo bi moglo još kalasira da se govori, a ja bi dao malo prilike, to je dvaju plemena ovih istočnih, da je Tripolis i Gadafi, i ovih iz Bengazija, to je sasvim drugo pleme. Oni se ne trpe, najvjerojatnije će pocepati Libiju. To je, nije samo protiv njega, nego i unutrašnja je ta stvar. Isto sam čuo pouzdan podatak da ta muslimanska braća i u Egiptu i u ostalim zemljama nisu 10%. Nije, tu je neka dublja pobuna, neka kriza, ta ko paučina sve to puca. Ali ne stojim iza toga, a nemam ništa ni protiv da je tako, u smislu da je. To je, nema sumnje, u praksi monaške, pa ne bi tu baš mnogo znao da kažem, pravo ti kažem, zato što je, ona je u praksi monaško i ona je prizivanje imena Isusovoga veliko. Ja se ne bi složio da dosite i ne znam tačno kako je on to zastupao, ali recimo ni Alfejer, vladika Ilarion, mitropolit sada, episkop mitropolit, nije doveo do kraja. Da li su ti imenoslavci? Ja mislim da je to velika zabuna Rusa, koji su počeli da skolasticizare, da ne kažem spekulišu, i da izdvajaju ime Božje iz celovitosti doživljaja Hrista. Malo mi to liči na ono što su Latini uzeli tijelovo ili srce Hristovo, poštovanje tako, zašto bi izdvajali samo ime Isusovo? Znate, i samo ponavljanje imena, to je, opet nije u kontekstu eklesiološkom, nije u kontekstu crkve. Mole se, ljudi obavljaju mnoga bogosluženja, otac Sofronije zaveo, recimo, nekada, ne uvek, jutrenje, večernje časove čitaju na brojanicama. To rade i neki drugi, ali to ne može da zameni sigurno taj zajednički čin koji je crkva, to je sabranje svih na jedno mesto i naravno liturgija. Koga mi tamo prizvamo? Ime Hristo, ime tvoje, ime ono stalno. I treba stalno zaista da naglašamo da smo mi pre svega hrišćani. Da smo Hristovci, da smo Hristovi, da je. Nije dovoljno samo pominjati Boga. Reč Gospod je vezana kod nas za Hrista. To je njegov sinonim i to je ono jevrejsko Jahve. Tako su preveli. To je neka intima ovako Gospod. To je, iako imaju Adonai Jevreji, ali ovo je preneto ono Jahve na, su Jevreji tu reč malte ne zabranili, onda su hrišćani tu uzeli Gospod i imate primjera oca Pajsi, ali oca Pajsi i tekako se smireno pričešćivao i tekako on nije bio sveštenik, ali je živeo recimo uz oca Tihona koji je služio i pričešćivali se i išli su na pričešće. Silaze iz pustinje, iz planine, da siđu dole u pristanište ili u manastir ili u egipatskoj pustinji. Ne treba to natezati u smislu da je neka tu polarnost, polarizacija. Bogumili, Masalijani, to su bili jedan ogranak, ali hrišćanski ogranak ovoga manihejstva, pa posle se pojavili kao pavlikijanci u 7. veku i onda su prerasli u Bogumile i ponovo se pod imenom Masalijanaca pojavljuju u vreme Palame. Da je molitva sve, naši Bogumili, nije tačno da je nije bilo kod nas, to samo Miodrag Petrović tvrdi, čovjek koji je uporno tvrdoglav, da nije bilo. Nemanja ih je protero jer su to vagabunde, držao je sabor, imate nacrtan, naslikan sabor u Arilju, a to je valjda 1270 i koje šeste, Nemanja, sabor protiv Bogumila, freska iz 13. veka. Pa imate posle u vreme Stefana Dečanskog jedan veliki zapis o tome. Pa imate onda u vreme naše Hercegovine. Oni su malo evoluirali, ali da ne uđemo sad ni u Bugarskoj. Bogumili koji su moleći se mislili da Bogu ugađaju. I da ta molitva, prizivanje Duha Svetoga toliko ih očisti. Pa istera demona i više oni nemaju. Demonom više ne može ni da greše. Čak su govorili da u danom momentu hrkne i ispljuje toga demona koji u njemu. I ja ovih dana kako sam kašljao, kako sam ispljuhao, moram sada legion istero, a nisam neki molitvenik. Ali ono što je bilo bitno, oni nisu trpeli zajednicu. crkvu, decu nisu voljeli. A u međuvremenu su živeli, znate kako? To je, sačuvajte Bože, kakvi su bili eksploatatori naroda, da ne kažem krvopije, ali su u stvari živeli od eksploatisanja drugih i molitva ne spasava, nego spasava zajednica s Bogom. Molitva uspostavlja zajednicu s Bogom. I molitva je pokretač, to je prizivanje Gospoda. Prizivaš Gospoda, on dolazi. Tražiš epikleza u liturgistu, liturgija biva epiklezom. I nema liturgija ako se ne prizove i ne priziva Duh Sveti. Ali, ne kaže li apostol Pavle da se Duh Sveti u nama moli uzdasima neiskazanim. E da Bog, da nam Bog da nekada u nekoj nevolji. Pa da se prosto osjeti kako iz nas vapije Ava Oče, Duh Sveti. To je Pajsije Sveti upoređivo ovako. Ja sam bio, kaže, vezista u vojsci. I nosio sam ono na leđi, onaj, kako zove, aparat za vezu, pa zapadnem negde u neku jarugu iza brda i ne znam, prekinuo vezu sa mojom jedinicom i onda zovem i jako se tu zalaže dok ne uspostavim vezu. E to je molitva kao prizivanje Duha Svetoga. Dođi duše sveti u teštelju. Simeono, ona molitva prizivanja. Svaka naša služba počinje sa Cara Nebeski u teštelju. Dođi u sebe se u nas. To prizivanje, to je ime Hristovo koje se i postaje milo čoveku. U vreme kasnije, otprilike od turskog ropstva, sad koji tačno vek ne bi mogo, pojavilo se jakatis glikitatos Isus, svačajšem Isusu. Malo je ovako to pijetističko delo, ali u redu, slatki Isuse. I to je postalo prosto. Ali ne treba da to postane, što kažu Rusi, ljubovanije. Protestanti tako imaju govore i Gospod neće ni to odbaciti, ali šta je sa ostalima? Hristos nije jedan, nego mnogi. Ako ne, jednome od moje braće ne učiniste, ovo mi malo meni ne učiniste. To izdvajanje, to tako da kažem, sam pominjao ja, to gde sam pominjao. Protestanti misle, ja i moj Isus i na ljubav nas, onda će biti raj samice koje će bili god otvorene, a onda će biti zazidan, jednim drugima nema opštenja. Zato je vrhunac monaštva opšte žiće. I to je i Vasilije Veliki, Teodor Studiti, otac Justin naglašavali. Odšeljnicu za poštovanje. Ali nije preovladalo odšeljništvo. Ono je bilo način za, ajde da kažemo, povremeno, kao što je Sveti Sava. U Svetoj Gori se udaljavao u isposnicu. U Sudenici opet se povlačio u isposnicu. Kod Peći se povlačio u isposnicu. Gore iznad, u Klisuri, onoj Peć se i zove po pešteri. I tako, čovjek treba, to kaže Gospod, zatvori se u klet svoj, treba negovati tu molitvu posebnu. Zato što čovjek je i ličnost posebna od drugih. I treba da ima tu i ličnu pobožnost. I nju treba i tekako negovati. Ali s druge strane, idemo tamo u zajednicu i očekujemo ko jadni carinik, ko srećni carinik, ko svaki drugi, da ćemo se i mi tako spasti uz njih. E to je zajednica, znači molitva Isusova treba da privodi i privodi zajedništvu u telu Hristovome, zajedništvu u Duhu Svetome. Ko razvije nju, biva, kažu da je celu liturgiju, on obavlja tu molitvu, ali ona mu ne smeta. Ko zna da se moli, ko se navikne da se moli, on može se moli autobusom, može da sluša muziku, ali da ga muzika ne odvuče. A ne kao što jedan otišao u Svetog Vladimira monah, pa je na snimom službi, pa lego na dušek u Beogradu. Ona je Teodorit. I onda je nemao znaga. I onda je slušao Bdenija, to je njegovo bilo sve Svetogorstvo. Sve se, nažalost, može deca zloupotrebiti. Bilo je ovdje neko pitanje, čini mi se, jer? Da. Bolotov nije imao zapadne uce. Bolotov je bio izuzetan istoričar. Bolotov je jednu stvar, ajde da kažemo, greška. Kad su bili ti razgovori sa starokatolicima posle 1870. kad su oni izdvojili Rimske crkve, onda je Ruska crkva kao slobodna i tako imala dijalog i on je učestvovao u tome i to je trajalo, onda je on napisao teze o Filioque, znao je nemački na nemačkom. U tim tezama on je izneo, sabirajući, pošto je dobro znao literaturu Svetog Otca, znao je sjajno grčki, latin, znao 7 mrtvih istočnih jezika, ljudi Boži. sahidski, ne znam kako se zovu, koptski, ali one stare, pa onda ovo etiopski. To je čudo, kad čitate, nažalost nije to objavljeno, ne znam što ne objavljaju u hrišćanskom Štreniju, je to on pisao, to su rasprave, to su neverovatno koliko je. Recimo, jedan samo primjer, pojavi se tu negde krajem 19. veka, kao što se malo kasnije pojavlja drugi, neki opis Halkidonskog sabora od nekog monofizita, koji daje potpuno drugu sliku, ruži Halkidonski sabor, da je on bio prisutan i da to nije bilo tako kako su predstavili ovi Halkidonci pravoslavni, i od zastupovim tezi. Onda su na zapad odmah skočili i pisali, evo, prave istine o Halkidonu. Kasnije je tako pronađena apologija ovoga Heraklita. To je posledbenik, to je onaj potonji episkop tirski Irinej, koji je pokušao da opravda Nestorija. Napisao, onda su odmah na zapadu skočili, evo sad ovo je prava istina. Čim se nešto pojavi diskreditivno za pravoslavlje, za pravoslavlje istoka, evo će odmah će oni da zastupaju. I Bolotov je napisao raspravu o tome kako je taj falsifikovao stvari. Među ostalog, znao je dobro astronomiju. Znao je dobro koliko putuje brod i koliko, za koliko može stići iz Rima do Carigrada. Ma sve u detalje. Pa onda, odakle je taj sistoga i pokazao prosto faktografski da je taj čovjek lagao. I da nije bio svedok jer po licima i tako dalje. I zatim, u tezama o Filiokve, on je izneo mišljenja pojedinih otaca i reči njihove citate, da bi moglo da se otprilike kaže da je sin, nije duh od sina, ali je sinovo rođenje pretpostavka proishođenja duha. Da je u neku ruku ipak trećestepeno duh. Time nije manje Bog, nego je tako, ono kad kažemo od oca, kroz sina, recimo duh. Ali, to je Vladimir Lovski nazvao naučni cezaropapizam. Dominacija te stručnosti nad činjenicama. Problem Filiokve jeste što je mešan plan ekonomijski i trojični. To je kod Avusina, kod Ambrosija, još pre toga. To je kod, pomenuo sam to, čini mi se, dvojica veliki Dionisija, rimski i aleksandrijski u trećem veku. Već se prepirka između njih vodi i već vidite da bi Dionisije Aleksandrije naglašao trojicu, on je malte ne, i pozivali se Arijanci, malte ne dao povod Arijancima. Pa Atanasije je morao da piše spis u odbranu Dionisije Aleksandrijske, da on nije bio Arijanac. Ali oni su iz njega koristili, jer je naglašao trojica. Oni su trojica, pa vi kako god hoćete. Htjeli nekteri, oni su trojica. A ovaj je naglašao jedno. Dionisije Aleksandrije, treći vek. Na zapadu je bila ta tendencija toga jednoga. I sad, stvarno, kad gledate ekonomijski, postaću vam duha od oca. On njega šalje. Ali to su te delatnosti već postojeće trojice kao trojice. I ona bi bila takva bez obzira da li bi se sinova pročivo, da li bi Duh Sveti dolazio u svetu tam predsetnice. Ili na krštenju našem ili u svetim tajnama. Bolotov tu nije. On nije merilo, da kažemo, strogo za bogoslovlje. A ima takvi utak, kod Epifanija recimo. Ima kod Kirila čak Aleksandrijskog nešto što je Teodorice uhvatio kad je polemisao sa njim i napao ga, jer je izraz bio takav koji ovi koriste u korist Filiokve zapadnjaci, onda je Kirilo povukao se Teodorice, samo čekao da uhvati ga u nekom raskoraku. I tu je Kirilo u novom objašnjenju dao da to nije to, da nije duh od sina. Dakle, treba dobro znati, inače je Bolotov genijalan za istoriju, to treba. Hvala Bogu da su preizdali, nije prevedeno, prevedeli smo ovoga, kako se zove, Kartašov, ali Kartašov ništa novo u odnosu na njega, osim što je nove literature i naravno zabrljao je o Trećem saboru, o Nestoriju. Dakle, Bolotov nije bio producent Zapada. Čitajte, deco, čitajte, proučavajte, gledajte, studije su to studije. Nemojte samo, da kažem iskreno, naučio sam profesorov udžbenik ili profesor članak ili jedan moj sudar, sad je sveštenik i to na zapadu, dobar. Kad sam ga pitao sve tog Irineja, bio sam napisao ono, kako se zove ono, vera, predanje, crkva, jest, kod Irineja. On je naučio na pamet. Kad sam ga triput secko zaustavio, on je više izgubio se i nije znao ni to što je mislio da zna. Kad sam ja postavio prvo pitanje njegovo studentsko, da vidim kako može da nauči ono što zna, da će biti pitan. Tu ga možda oceniš, sad dobro, to su razne metodi. I razni profesori, ima deco profesora, Vidim da je ova namrštena ovde i ne verije da te Bog sačuva. Je li tako? Nije. Ne neće mu da priznu. Znači, tamo sme, šalim se. Ja volim da se šalim uvek. S decom se šalim. Hvala vam na strpljenju. Sutra ćemo još vidjeti Svetu Palamu. I hvala dekanu, hvala fakultetu. Ja sam ga radio, mada je najviše radio Simić. A onda Amfilohije. Simić je ovde uložio sa svoj život. A ja sam preseljavao sutra ćući ujutru u Bogosloviju da se setim tamo kako smo radili blagosloviju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića o svetom Nikoli Kavasili, koje je održao 28. februara ove godine na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu u okviru ciklusa predavanja iz patrologije.